Ανέβα. Φιμπιάζαν μια συντή.
Ήβα, φαντάρα να αρανόησε κυρνάντρου ήτουν έρδιβι.
Μέρα πατσίκια, πιάνου εντζέι, ζαί, αβατομνι, εκείπα, εβά, εισίκα, ζαί, μαντζού, ειτσιτάπακα, ειτί, ουνζαπέου, ειτί, α, τε, μαγκασίτρικα, εντζίνταμ, ζαί, φαναράνα, νι, φανταράνα, εβά, ζαί, μανάντζητα, νι, αραάπαρια, μέρα πανί, Μπρουνό, ιαν, κούμι, κατσνι, λαφνι, τεκνίκ, αλλά καμίς φάφαλουν οι φουλανά Απρίλ εισήκια αντουάνια αμνή τόνα ρεκομπροπούλση Ρουαρίβ σανουέ αλλά καμίς φαρού αμνή φουλαν. Έτομο σαν μοίρα από τσίκια ρέτα να τρατανή πάκα μοίρα αρσού σι φασαλαμάνα από τσίκια ρέτα είτε σούν η τσάγκο κφέλα νέτε να βέ ανένκια νηφιανα τσίκια μαντούλ. Αμακφάκια, ήτι, πιάνα, ήτι, 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 τε σε μουσάν νι φιραρίντσουα ατουλτέια νουισαού φανουπτώνα ισαού. Αναμπαϊν νι φανταρανά εφάντουάνια αρακ νι φολασατεύε αλλά καμίς φαρού αμνι φούλανα εσίκ μαντέιαν τσαριόφ αμνι φομίρα νι φέκα σαν νι παστοράλ νι φιάνα καφίνα μουσάν δε νι εφτεκά νασιονάλια νομσουλτένα αντουάνια. Αντέσα τσίκια πανατσάνα νιζομφάδια μάξαραν και μανάντζάρα σι φουάγγι ρασάφντα σάκ. Μέρα παναρούτου πκουά τούγκα σου ετομνι φανταρανα ηφά. Αρμαγκασίτεκα ειντίντια μνι φαμαλίνα νιάντσο να είσαι νιουέ φαντέσα να ριουαντζάρα μπτι άντρο νιουίτσι.
Ραπανόου η μάσια αρι ισαϊκού τη μακασίτεκα μνι φαπέτσα νούνα ριουανέα ατανατνι φανταράν. Τι μια ραπανή τεκνισά μνα γιαντιούα τη ειντίντεντα τουλούρα να ραπακούα νι πιένο τσίκι.
Βαμβέρνα νι φανκασίτρα να τόπκο. Μανανά φωτκεύτε η πένη φαντάρα να μπτή τόνα ρεκιά μπροπούλση ρουαρή βιτία. Λασε τσίκια ατσανέτσαν μου σαν αφήρμπέρνα είτε το μπτή φαντάρα νιτή. Φανκα η ρέζα να σφίφανου άνα να νου αφούντε τσίκια αμνή σάρ. Μα κάσκα η σεντίντα νου υφαψαρά νησμ φάτια μτσίκια αντουάνια. Νι λουα εύτα ίντεν νι εύτεκα νασιονάλ ζάνου ατσίκια πιένουα. Δε μα κάσκα νουένι φιφανου άνα να σφίφανκα η ρέζα ν πιάνα κάβια συν μαντιτνάζει. Μανλούνα σαφαμίσια αγκέιτσιν. Αφερκούντε μαντέγαμα νιφανούνα νάσατε. Μασάβα λέει φασουμάρ λάβα γιάν. Νιφιφανούνα να σιφιφανκα ηρέζαν πιάνα καύσεν μαντιτνάς. Μανλούνα σαφαμίσι αγκέιτσιν. Ισα ειντίντα νου ανασάνα τσίκια πιάνου ανταϊαντζάραμ τι φανταρανιτία. Μετε φαμάσατα τσίκια νι λάρα ταρπί. Μετ' κούνε φανί, σε σίγια φουάντα γιαντζάρα, μετ' μισιάρα ουέ, σε βοηγέν, σε γιαντζάρα, τσάν μουσάν, 033-08-850-02, τούκα ουέ, εσέ μέσα αντίτσικια, αλέφα μα κασκένι ουλουα γεύτα γιου, νεσέ μέσα αβακα λεφα τσικια, μετ' ουέ, φανα πανασαφάνα, μετ' φανα μαρίανα, μετ' μανανα φαντανίνα, εσίκια, ένφα μετ' ουέ, μανανα ουλανα γιανκού, τε εσάνε μουσάν, ουέ, αν με φαφαπούα τσικια, αμνια λαλανή φαλτένι σε αφακά ουμενέα ειτόμ τη φανταρανά ειτσι. Ρατώ εσύ και κα αφακά μητσάμ φάνταρα σαν ουέ αφακά τελπουλουμνίτια ιουνουέωα τε μαντραία τσίκια αμνι λάρα ταρπί 052-443-90 να 052-442-09 νι φανταράν. Μελούνι τίρα τσίκια αμ τάπαν βολούανι αρέα ασίσου και φέω κύρα κέλε αρελούε. Είναι άρθα φυτραμνή τα πανή βολούανή φαντάρανα εφά εισήκια. Ήρεσα εισήκια εντύνε μακάσκιανουέ φιφανουάνα να σι φιφανκα ήρεσαν πιανακάβσεν μαντίτνάζια manoloana ny zava-misy ankehitriny. Izany dia nitsoahana tao anatin'ny loha hevitry ny taona araky amin'ny 2020 dia ny hoe fankahirezana sy fifanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Inona ny anton'ny safidianan'ny voamerin'ny fianakavinana hoe FTK moa izany ao anatin'izay an'io loha hevitra io hoe fifanohanana sy fifankahirezan'ny mpianakavy sy ny manodidina azy manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Misaotra betsaka nametraka an'izay fanontaniana izay voalohany aloha tsy mivoana amin'ilay fotokevitra hoe voizina amin'ity taona raika amin'ny 2020 ity izany izy io e. Fotokevitra moa izany efa naverimberinao teo hoe fankahirezana sy fifanohanana no avonjantsika amin'ny sarotra. Zay aloha izany tafiditra tsara ao anatin'ilay fotokevitra, le fotokevitra no fidinay. Fa ny tena antony lehibe somary ho velabelaritro kely satria iarahantsika malala fa amin'izao fotoana izao dia mandia fotoatsarotra ny akamaroan'ny isatokantrano zany ankehitriny manoloana n'la zava-misy zay iainan'ny firenena sy iainana iraisam-pirenena mihitsy. Dia tsinony zany fa ilay valanaretina COVID-19 dia fantatsika fa izy io dia miseho amin'ny endrika maro ny fiantraikan'izy io eo amin'ny fianakaviana indrindraindrindra zany. Fa singaninay manokana amin'ireny zany ny fiatraikany eo amin'ny lafin'ny fifandraisana eo androvan'ny fianakaviana sy eo amin'ny lafiny ara-pivelomana satria ireo zany lafin-javatra roa ireo no tena azo lazaina hoe manahirana indrindra ny miatrika azy. Hanika mila overhevitra mihitsy ny mpianakavy indraindray, indrindra moa fa indray aman-dreny eo amin'ny tokony hoe hanatsarana ny fifandraisana ao an-tokantrano sy ny fiatrehana ny fahasahiranana eo amin'ny lafiny ara-pivelomana. Eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana zao ohatra na dia ataoko hoe mbola tsy ao anatin'ny fiobohana azy tsika fa mbola tsy tena tafiditra amin'izay fa efa ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana, dia hita fa miara-miaina kokoa anatin'ny tokantrano zany zao ny fianakaviany satria noho n'la fitandremana izay tsy maintsy atao dia miena le fahafahana mivoaka ny trano na mifamezivezy. Ny dikan'izay dia voatery zany tsy maintsy miara-miaina ao anatin'ny tokantrano ny mpianakavy. Amin'izay le vokatra le hoe fiaraha-miaina ao an-trano izay tsy moramora ne ny miara-miaina amin'ny ankizy sy le sy ny tanory. Io le télécommande ao an-trano io izay fampidiadavana ao an-trano ao, ny rehefa misakafo ianao le tanora mitazona telefona manao Facebook zany zavatra zany zany atrehana ary le izy miteraka fifanorosorenana indraindray, miteraka famaliana, mifampilakisa kely eo dia samy maka ho azy araka ny lazaiko teo hoe rehefa misakafo ohatra dia tazona an'iny telefona izy. Dia nefa zany zavatra izany tsy maintsy vahana, mila fifanohanana izany zay zavatra dia izay izany antony anankiray anisany hoe ny safidiananay an'le loha hevitra. Fa ny antony anankiray teo dia ity le eo amin'ny lafin'ny fivelomana io hoe rahantsika malala le olona zany zao nyolona fitandremana dia tsy afaka manao araka ny tokony izy ny asa andavanandro. Mpianatra moa zany dia efa tsy mianatra efa voalazo iny dia ny mpiasa birao na mpiasa any an-tsaha na mpanao asa tanana reny zany zao voafetra daholo. Inona ny vokatra izay? Misy ny tsy fampianara-bola ho an'ny sokajin'olona sasany tapaka ny karama, misy ara ny very asa mihitsy sarata moaraka lazaiko teo tsy mianatra. Dia izany rehetrarehetra izany zany mila fifanohanana daholo sy fifankahirezana. Izay imasy ny antony hoe tena fitiananay an'io loha hevitra hoe andeha ary ho resahana izany hoe fifanohanana sy fankahirezana tokony atao amin'ny mpianakavy izany manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Mankasitraka indrindra amin'ny izay valim-panontaniana nataonareo izay fa tiako hoe faritantsika kely raha zao atao hoe izany mpianakavy sy ny manodidina azy resahantsika eto moa izany.
Eny tompoko, dia mbola manatitra ny fiarabana ho andre ny resahantsika moa dia hoe mpianakavy. Rehefa miresaka hoe mpianakavy izany azo tenenina koa angamba hoe ankohonana tsy ny fianakaviana manontolo ny resahany eo fa ireo tsy maintsy miray trano, satria raha fianakaviana ny resahantsika dia mivelatra lavidavitra kokoa fa le mpianakavy ray aman-dreny zanaka mbola eo ambany fiahiny dia tena akaiky izany, tsy afa-misaraka fa ireo ny tsy maintsy miaina ao anatin'ny tokantrano. Dia ny resahana amin'ny manodidina indray eo tsika afaka mampiditra ny fianakaviana satria fianakaviana maromaro, anisan'izany koa ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ny mpiray fikambanana, ny mpiara-monina moa indrindrindrindra ny fanakaiky eo, fanolo-bodirindrina na tsy ka manana fifandraisana amin'ny tena zany raha tena tinina lena.
Eny ary, inona raha ny vokatsoa ateraky le fifanohanana sy fifankahirezana resantsika eto hoe eo anivon'ny mpianakafy sy ny manodidina no anaovantsika an'izay fifanohanana sy fifankahirezana izay a, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, izay vanim-potoana sarotra araka ny tenenareo teo satria marobe ny fiantraikany ary miseho amin'ny endrika maro samihafa hoy ianareo teo ny fiantraikan'ny hoe fisian'ny valana aretina eto amintsika. Nasongadinareo teo moa izany hoe fifandraisana sy ny fivelomana fa mety misy hafa koa, dia inona ny vokatsoa aterak'izay fifanohanana sy fifankahirezana izay?
Ny vokatsoa ateraky ny fifanohanana sy ny fifankahirezan'ny mpianakavy sy ny manodidina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, voalohany indrindra ny aloha fifanakekezan'ny fo eo amin'ny mpianakavy satria raha taloha samy mandeha izao tsy maintsy voatery mijanona ao an-tokantrano izany a, dia fanakaiky kokoa izany le vokatra izay a, fankatiavana tsy maintsy mifankatia amin'ny manodidina satria efa isan'andro isan'andro eo ihany tsy maintsy miezaka izany a manao an'izay mba tsy hisian'ny olana e, dia miena sy voasoroka mihitsy ny fanorosorenana, io izany hiezaka atao mihitsy izany a mba hisian'ny ny filaminana, mba tsy hisian'ny fifamaliana koa ary ny fifampilanaky, tsy misy ny samy maka ho azy satria rehefa miaraka eo ve dia tsy maintsy izay izany ny zavatra iezahany tsirairay e.
Izany hoe manamboatra ilay fomba fifampitondrahana kely mba hahafinaritra moa izany ao an-tokantrano raha hoe tokantrano no itenenantsika azy, satria isika ihany moa izany manamboatra ilay ambiance na ahoana moa izany itenenako izany amin'ny teny gasy, ilay fomba fiainantsika mahafinaritra ao dia lasa miara-mientana sy mifanohana izany hoe mba hahafinaritra ny fiarahana na dia mitaintaina sy ny sisa raha ny manoloana ny hoe zava-misy amin'ny fisian'ny aretina izany, dia misy kely an'izay hoe fifanohanana sy fanamboarana fiarahamonina mirindra moa izany eo anivon'ny mpianakavy izay.
Anatiko kely ny fanazavana neto ny voangy izay makasika an'ilay hoe vokatsoa ateraky ny ilay fifanohanana sy ny fifankahirezana izay eo amin'ny mpianakavy a, io moa misy ilay fitenenantsika malagasy manao hoe ny entanjaray mora zaka. Ilay fahasahiranana izany a anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ny fahasahiranana ara-bola, dia rehefa mba misy izay ilay hoe fifanohanana izay izany a dia mba miena tsikelikely a ary mety ho voasoroka mihitsy azy izany fahasahiranana ara-pivelomana izany. Izay moa tanjony izay fa tsisy mitonga lafatra, mba miakatra ihany koa ny moraly na dia atao hoe mavesatra aza niendina ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Zava-dehibe mihitsy izay hoe mampiakatra ny moraly izay satria tsy amin'ny fahasalamana ihany koa rehefa hoe mba hoe ambonimbony ny moraly moa izany, fa raha hitaintaina lava moa tsika dia manjary vao maika koa mitombo ny tonga any mizavatra hafa ny aretina moa izany. Efa tuisika aloha ny fantaniana dia mety hoe hiverenantsika izay mila hoe alalinina bebe kokoa a, ahoana ilay endrika fifanohanana sy fifankahirezana azo atao arany, satria hozyntsika hoe misy vokatsoa ilay izy a, voasoroka ny fahasorenana sy ny olana isan-karazany a, ahoana ilay endrika fanatanterahana an'izay, nefa ny fepetra sakana ara-pahasalamana rehetra tsy maintsy arahana sy ny sisa, mety hoe endrika ahoana ilay
soatra amin'izay fanontaniana izay a? Eo indrindra mantsy izao no tena hoe tena asiana tsindrim-peo izany a mahakasika an'izay a, anton'ilay lohahevitra nyresantsika tany am-piandohana izany. Hoy ianao teo hoe le fifanohanana sy fifankarezana azo atao sy azo tanterahana. Ie, misy tokoa io a ary no atolotra eto moa izany dia sosokevitra avy aminay ihany fa mino a fa ny isa tokantrano a dia efa mba manana ihany koa an'izay hoe endrika fifanohanana sy fankahirezana azo atao izay. Direto izany a misy sosokevitra vitsivitsy. Voalohany aloha a, satria efa samy ao an-tokantrano daholo izany ny mpianakavy a amin'izao fotoana izao na ny ankamaroany mpianatra moa izany efa tsy mianatra, dia ny mpiasa ihany koa ohatra anay izao manao servisy minimum, dia nidika an'izay izany a fotoana vitsy ihany mba makany ampiasana fa ato an-trano ny ankamaroany ny fotoana, dia azo ny mpianakavy atao tsara ny mifanampy aloha voalohany a amin'ny adidy samihafa ao an-tokantrano ao, mety mba mampihena an'ilay fifanorosorenana izany. Inona moa izany? ohatra hoe ny fandaminana ny ao an-trano ao ny fanadiovana samba mandray anjara kely eny daholo fikarakarana ny sakafo ny fiatsenana tsy voatery hoe gneny foana mandeha miatsena fa mba mandeha koa data ndraindray mandeha ny zanaka manao tour de rôle io zany a de misy aza moa afaka manao fikarakarana zaridaina na manao fambolena kely raha ohatra ka misy an'izay misy an'izay toeran'izay zany a eo am'le mpianakavy de tia koa anankiray azo atao tsy mitokatokana samy maka ho azy de io ndresantsika hoe anisan'io lany io teo a de mitokatokana samy maka ho azy io de inona ny fanafodin'izay de ohatra hoe manao lalao imbonana manao loto manao dôny manao karatra de misy aza manao tournoana pingpong ohatra hoe mba manana zay le tokantrany de manao tournoa de mandray anjary io daholo a de am'izay fotoan'izay a foana ho azy a lay fitokatokanana de anisan'ny manao foana ny fitokatokanana ihany koa ny fanampiana ny ankizy amin'ny fianarany satria le ankizy tsy mianatra de so de variana mijery dessin animé na variana mijery tele a fa mba manokana fotoana zany a anampiana azy amin'ny fianarany a de am'izay fotoan'izay tsy vitany hoe tsy very a zay fa azony tanatsekolo fa manjary lasa miray a kiambana le fianakaviana am'izay fotoan'izay de te koa ndresantsika le hoe mifampilakisana mifanebaka ndraindray mifanorosoro ndraindray tsy hitana le an'ny télécommande sy ny sisa de mifamalimaly kely eo de zavatra azo atao ngamba manoloana an'izay de mba mifandefitra fandefitra de mifampahery mifampahery ary le fampaherezana atao io a de amin'ny alalan'ny teny malemy a amin'ny alalan'ny teny malefaka fa tsy mivatravatra zany zany a azo atao zany de tia koa anankiray tena lehibe de lehibe mihitsy a mifaneho fitiavana ny tsirairay io zao atsika kristianna zao io de voalaza ao amin'ny korintianna voalohany toko fatelo ambin'ny folo andriny faefatra ka hatramin'ny fahafito a ile hoe fitiavana io ny fitiavana no fanomezana ambony indrindra hoe io teny soratra masina io zany de io le fitiavana io zany a mila aseho ao anatin'ny ankonana izy io a de amn'izay fotoan'izay a de mba miena farafaratsiny a ilay fifanorosorena ndresantsika teo am-piandohana azo tanterahany zany gamba raha tsy aivoko ny votoatiny le hoe faneho-pitiavana voalazan'ny teny soratra masina io de hoe ny fitiavana ozy a de sady maharo-po malemy fanahy ny fitiavana de tsy mialona tsy manaonao foana tsy miebebo tsy manao ny tsy mendrika tsy mitadiny ho azy tsy mora tezitra tsy manao andolo-po tsy mifaly noho ny tsy marina ataon'ny olona fa mifaly noho ny fahamarinany manala tsy ny zavatra rehetra mino zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra azo taterahana daolo le zany masy ie de zay ngambany a ataoko hoe sosokevitra vitsivitsy any fa tia koa mbola misy azoko anampiana e mba mamaky boky ihany ko a de manara-baovao amin'ny fotoana mahamety azy fa zany ihany ko a dia ataoko hoe anisan'ny vahaolana anankiray de ndresantsika teo le hoe miena ny hoetomanana eo ampelatanana afaka mba manao zavatra hafa ihany koa nge mba hoetomanampy an'le eo an-tanana e ohatra hoe misy asa tanana kely mba mety azo atao manao trico na ohatran'izany a de mba manampinampy ny eo an-tokantrano zany ary ny farany a zay tsy ny kely fa ny lehibe indrindra de ny vavaka zao vanim-potoana ianantsika zao a de mila n'izany vavaka zany ny endrika le vavaka misy endrika maromaro azo atao ohatra hoe ny reny le vavaka maraina sy vavaka hariva reny zany a de tsara atao reny manaraka sorona masina amin'ny radio azo atao zany de koa mifampivavaka ny mpianakavy ny ray aman-dreny mivavaka ho an'ny zanaka de visiversa ny zanaka ihany koa mivavaka ho an'ny ray aman-dreny zanaka samy zanaka afaka mifampivavaka ohatran'izay zany isika satria ny vavaky ny maro ihany koa matakatry ny lanitra ozy ny fitenenantsika de raha mety aza de mamaky andalan'ny soratra masina ny mpianakavy mbasina fotoana zany a anaovana an'izay sesizay ngamba ny masy a no azo lazaina makasika an'ity le hoe endrika azo anehoana n'ilay fifanoanana sy fankeresana azo atao sy azo taterahana avy aminay.
Tena zava-dehibe loatra ny zavatra nolazainareo teo a, satria maro moa zany ny vasivasy resaka eno eny an-dalana eny hoe betsaka hono ny mpivady miady amin'ny confinement satria teo vao mifankalala toetra, be di lava ny ankizy ao an-trano, hiaran'herisetra mihitsy ara satria manahirana ray aman-dreny sy ny sisa, nefa kay moa zany le izy tena azo hoe hoentina amin'ny fomba miabo arany mba anamafisana an'izay hoe anamafisana orina fototry ny fifankatiavana sy ny fahaizana mifandray izay, fa zany hoe miankina amin'ny tsirairay indray no hoe te hanatanteraka sa vonana hanatanteraka sa hoe tsy andray an'le occasion moa zany sahina ny tenenantsika azy amin'ny teny malagasy. De zavatra ohatra izay moa zany no hoe antopisin'ny fandarantsika hoe anentanantsika ny mpiaino e, satria matsapatenytsika hoe manana didy manoloana an'izao zavatra izao, de mitondra ny anjara biriky tsirairay eto a makasika ny hoe inona no azontsika entina etivantsika amin'ity aretina ity. Raha ohatra ary hoe misy fianakaviana eny e, fianakaviana moa zany tenentsika teo ihany hoe ao anatin'le hoe manodidina, ohatra hoe misy marary amin'ny mpianakavy, tena sanatri ara hoe ndaosiny fahafatesana satria tsy lozan'izany tsika amin'izao vanim-potoana izao noho n'le areta mandosa coronavirus. Ahoana no afahana maneho an'le hoe fifanohanana sy fifankaherezana amin'ireo namana manodidina sy ny sisa?
Eny ary toka, eo indrindra ny tena zavatra manahirana antsika kehitriny satria sahirana sady sanganehana mihitsy ny tena mifanohitra amin'ny fomba fiteny taloha hoe zay mahavangivangy de tiakavana, nefa ny amin'izao fotoana izao zany a de tokony tsy hifamangivangy zany noho n'le resaka aretina io. De inona zany moa zavatra azo atao fa manazava aloha zany, manazava mpitiavana ny antony tsy hahafana mifamangy sy mifanotrona raha ohatra ka sendra misy ny iaran'ireo zavatra aretina na sanatri misy fahafatesan'ireo. De ianao zany no mba miezaka e, miezaka manao an'izay manazava tsara amin'le olona mba tsy hampandratra an'le olona, mba tsy hampalahelo an'le le fianakaviany. De mampiasa teknôlôjia isan-karazany zay zany zavatra azo atao satria io no fitaovana anankiray azontsika ampiasaina zany hoentina mifanampy ara-tsaina sy ara-batana. Fandefasana vola amin'ny M-Vola na Airtel Money na Orange Money, zay koa zany anankiray fomba azo anatanterahana fanampiana an'le fianakaviana na mamangitina zay angamba satria tsy afaka mifahamangy tsitinako.
Zany hoe lasa atao amin'ny alalan'ny fomba hafa moa zany ny fanehonana izay hoe fifanohanana sy fifankaherezana izay araka ny voalazanareo teo hoe ampiasaina ny teknôlôjia na mandefa SMS na miantso na ohatra hoe, satria le fiaonana mivantana moa zany zao lasa tsy tia havana indray tsika raha ohatra ka mahavangivangy amin'le vanim-potoana toy izao. De ny fidirany ino moa fandraisana sy fampidirana an'izay fomba fiaina izay mihitsy mantsiny hoe mila fahazarana amintsika, satria otsika hoe mare marary de sode tsy malala fomba fa de hoe avelany fotsiny vele ola sy ny sisa, de nefa zany tena zay no ankaherezana amin'izao fotoana izao hoe tena avelany izy, fa kosa misy fomba hafa hafahantsika mankahery sy hoe miompo aminy zany. De izay moa zany no fanampin'ny fanentanana natao teo. Amaranantsika azy a fanontaniana farany angamba satria efa mandeha ihany koa ny fotoanantsika, misy fanentanana manokana ary ve sy afatra manokana ihany koa azo entina eto amin'ny fandaharana mahakasika an'izay voalazantsika rehetraizay.
Fanentanana manokana sy afatra dia izao hoe mana tokoa fa tady ravoravo tanana tsika indraindray fa zao ny afatra hoe tsy manadina tsika naovinanaovina andriamanitra. Teny papa ray masina io a tamin'ny raha natadidytsika nisy audience générale nataony zany a ny aloha indrindra ny tridioma pascal tamin'ny taondasa nanisy resaka momba an'ity le valinaretina maneratany ity izy dia teneno tsara le hoe tsy manadina tsika naovinanaovina ozy izy a andriamanitra. Maro ozy izy a ny manontany tena hoe tena miasa ary misy fiatraikany eo amintsika tokoa ve andriamanitra na manoloana ny zava-misy zany dia antoka lehibe ho antsika hoe ny paparay masina ny tantaram-pitiavan'i Jesosy. Samy mahafantatra ny tantaram-pitiavan'i Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia ny afatra dia izao hoe avelao a hitodika amintsika ny fijerin'i Jesosy a ary ho tsapantsika fa tiantsika izy. Ampandrosoa tokantranontsika andriamanitra. Ny afatra anankiray manaraka ihany koa dia izao le fotoana hoe ahafahana miara-mipetraka misimisy tokoa tokantrano a dia occasion izy io a ahafahany fianakaviana miara-manatsara ny fiaraha-miaina sy ny fiarahana miaraka misy tokoa tokantrano. Fa ho an'ny mpivady aza dia fotoana ahafahan'ny mpivady mifankalala sy miara-miaina misimisy tokoa le izy ka dia alao hery. Dia izay moa anatin'ny fikambanana masina dia izay koa zany a mahatsapa ny tombontsoa azo avy amin'itony fikambanana masiny itony. Dia ho antsika izay miaino zany a manentany zahay a midira ireo olona amin'ireny fikambanana masina ireny fa tena manampy be dia be amin'ny izay zao a ao anatin'ny FTK. Ny FTK moa zany mba mampiavaka azy dia zao hoe izy zany no any fikambanana anatin'ny fiangonana katolika mampifondrina ny mpianakavy manontolo satria misy ao ny dada, ao ny neny, ao ny zanaka. Misy ny fikambanana hoe ny ray mpianakaviana fotsiny, misy hoe ny reny mpianakaviana fotsiny, misy hoe ny zanaka fotsiny. Fa ity zany a ny afaka zany a de boaty fotsiny fa ny anay a de ny mpianakavy manontolo. Dia izay mahita hoe tena ahafahanay zany a manatsara le fiainanay satria fiaina tokantranony tsy laozan'izay sy olana madinidinika eny foana io amin'ny hoe mahaolombelona antsika zany fa rehefa kolokoloana izy ohatrany voninkazo ihany io. Voninkazo zany a rehefa tsy mahavatra mikarakara sy manondraka ianao a dia malafy izy indraindray a na mety ho faty mihitsy ara. Dia izay mazava-dehibe an'ireny fikambanana ireny ka hoy ianao hoe inona ny afatra. Dia ny afatra sy ny fanentanana dia izao hoe mba midira ireo olona ny fikambanana masiny ireny a raha ohatra azo atao a fa tena manampy antsika ireny. Mankasitraka indrindra.
Mankasitraka tompoko, mankasitraka indrindra amin'izay famelabelarana nataonareo izay a. Isika moa izany a rehefa avy eo a anasan'ny mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity a fa isentoko ely angamintsika isotro rano vetivety aloha dia hiditra eto indray. Eny ary mankasitraka antsika mbola manaraka ny fandarana efa amin'izao fotoana efa tafiditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika ny lohahevitra entin'ny FTK nasionaly androany a. Izy ireo moa izany misolotena ny voamiran'ny fianakaviana dia ny hoe fifanohanana sy fifankahirezan'ny mpianakavy sy ny manodidina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Efa vita hoy aho teo ny famelabelarana na izana rehefa nefany a sika mpiaino a mety mbola manana fanampikevitra na fanamariana na hoe fanazavana ty tsika anampinany izay rehetrarehetraizay a dia afaka mandray anjary tsika 033 08 850 02 raha ohatra ka hoe SMS no ty tsika alefa. Raha miantso mivantana kosa dia efa afaka miditra mivantana tsika amin'izao fotoana izao a 0222 443 90 na 0222 442 09 no laharatarobiantsika fa antsika miresaka amin'ny vahiny. Eny ary tompoko mirabe. Afaka amin'ny tema mafimafy azafady?
Allô.
Allô, miarahaba tompoko.
Miarahaba tompoko. Misaotranareo FTK fa mahafinaritra be ny fandaharana.
Mankasitraka tompoko.
Fa ny manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Eny tompoko.
Ie, afaka miteranao an. Afaka miteranao fa misy manako kely le fifandraisana fa tsy olana akory le izy fa henonay tsara. Afaka mihitsy. Ie, mbola malalaka be ny fotoanantsika. Mbola afaka miditra amin'ny vandana satria mbola manana asasakadiny eo eo tsika ao anatin'izay fifandraisana izay. 0222 443 90 na 0222 442 09. Eny ary tompoko, merabe. Allô, maheno anay ve ianao? Ie, misy olana kely ny fifandraisantsika fa mety hiverina ihanytsika rehefa avy eo. Raisintsika ary aloha ny SMS. Salama nareo a, manjaka amin'izao ny fitiavatena ka tsy de misy loatra ny fankaherezana. Inona ny avalintsika an'izay? Tafisitra le olona. Eny tompoko, miraba tompoko, efa tafisitra ianao.
Fitenena ny fiatraisana vatina ny rehefatsika zao a
sy
fahomana arakarakany ao anatin'ny fotoana.
Afaka amin'ny tena mafimafy azafady tompoko.
Ny fikotenenina tia matanjaka.
Ie,
zany mbola matanjaka, tsy manakory, tsy manomasoka. Mieritreritra fa marina ny anazy fa ny tena matanjaka izy dia salama tsara foana na dia mitsatrenyretina fa ny problema diso manana ray aman-dreny be no misy teo an-trano, manana zanaka kely marisa ianao,
izay
tseritseretinao tena be daholo ianao zany fa zao le olona atahoran'Andriamanitra, atahoran'Andriamanitra fa na dia matanjaka ary ianao jereo le ray aman-dreny be anao 98 ans 98 ans 78 ans, jereo le olona marefo kely ao an-tokantranonao fa za mieritreritra hoe za matanjaka dia za tsy manao maso. Zay daholo le mentalitétsika malagasy, le mandehndre tsy manao maso. Dia ateo amin'izay rehefa mirovatra le retina dia mifanjakana foana amenatiny eto, nefa ntsika tsirairaiky tsy mandray tsika, tsy mandray andraikitra. Aza manome ke fanjakana fa mandraisa andraikitra reo olona tena anao tsirairay mandraisa andraikitra fa mampalahelo le firenena. Zao zany ny kafa tena mampalahelo, mampalahelo mahita an'le tanora amin'nyrendrena dia tsy manakatao a mitady anaonao foana sanatisana ty zany lasa tady varolavina sasany any divary, tady varolavina ny lehilahy, tady varolavina. Vokatry ny inona? Vokatry coronavirus? Vokatry ny inona? Vokatry tsika fitazamantsika tsirairaiky mety manao maso io? Atapilo re olo efa mahampalahelo le firenena, potika le firenena. Teny fa va mahafaritra ny kely le ray aman-dreny mila mivavaka tsika. Zay ihany ny fanakody ny akotran'ny fanakody ary medikaly fa mila mivavaka tsika, mila mifona mafy amin'Andriamanitra, mila mifona mandohalitra, mandohalitra adiny telo adiny efatra isan'andro isan'andro fa raha zany tsika dia mipaketika bekeba dia manatena ny fahatongavan-tsaina ny olona tsirairay aby iny ny mba hoendry daholo ny olona tsirairay aby.
Ie, tena mankasitraka anao tompoko satria tena mameno be ny zavatra voalaza teto a, ary hita hoe tena hevitra mafonja ampitaina amin'ny mpiaino rehetra, ary mety mbola mafisitsika moa zay ao anatin'ny resadresaka miankina amin'ny SMS sy telefona hotenentsika ihany, satria mifanindra an-dalana amin'izay indrindra le SMS novakiko teo hoe manjaka amin'izao ozy izy ny fitiavatena ka tsy dia misy loatra ny fankahirezana. Satria le fitiavatena io zany dia mieritreritrantsika hoe amonjy ny aiko a, milahatra fanafody tsika tena hoe mitangorona be dia milahatra fanafody hoe hakaniny fa io any raha ohatra hoe manana fanafody ary sika ka mbola misy marary eo akaiky eo dia hifindra foana io e. Dia izay zany no hanentanana antsika mandray ny asa ny antso moa zany azafady tompoko manaraka ary. Eny tompoko.
Allô.
Eny tompoko, efa tafiditra madama.
Eny tompoko, aliny ampy voalohany teo a.
Eny tompoko.
Ie, dia fifandraisana fanohanany ao amin'ny ankohonana ny loha hevy dia mahafinaritra be mihitsy ny tompoko le izy.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Fa ny olana kely amiko a dia eo amin'ny fifaray aman-dreny a no miantso anareo, ary anohanako indrindra an'ilay anareo aty. Dia misy olana kely amiko a misy maraisako numéro na telefônina vato aminareo atyy, misy filazany fa mialatsiny fa ohatrany hoe fa nohita amin'ilay loha hevitra le fanontaniako nefa raha ohatra ka mety ao aminareo amin'ny RDB a, de mba azafady indrindra ane mba omeo ahy numéro na telefôny io e. Andry zareo ao amin'ny sekoly Ifimasiny Jesoa.
Zany hoe ny RDB moa zany tsy fantatro hoe nanana vahiny ny sekolin'ny Ifimasiny Jesoa na zavatra ohatr'izay, fa ny mety aminao a de miantso ny 22 443 87, fa mety hoe filazana ihany koa le izy de mety tsy tratranao fa ny 22 443 87 no miandraikitra an'izay. 22 443 87, ie, mety efa voarainy kosa angambo izay. Tohizintsika ny SMS sary sa misy mbola tenena ve nareo mivady makasika an'le teo? Tohizintsika de mifameno ihany. Ny fizarana teny mampahery a afa ho amin'ny soratra masina nambaran'i Jesoa, mifanometanana ara-piarahamonina, mifanampy amin'ny mahanofo.
Tena marina mihitsy a io SMS nalefan'le mpiaino e, ary tena ataoko hoe manamafy a ny resaka efa nataotsika teo, le fizarana teny mampahery zay amin'ny soratra masina moa efa nasongadina teo mihitsy, ary nanome ohatra mihitsy amin'le voasoratra amin'ny korantianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo iny, zay manamafy tsara, mametraka tsara ny mahazava-dehibe ny fitiavana, ny fanompitiavana zany.
Eny tompoko, miraba tompoko.
Tanana momba ny korona tsefa.
Eny tompoko.
Hitanao e, problema kely tany e.
Afaka amin'ny teny mafimafy kely ve azafady indrindra?
Ny problema be zany e, io adina politika io de miteraka fisalasalana ho an'ny olona eo amin'ny eo amin'io politika io a, de miteraka fisalasalana ho an'ny olona satria etoko mpanohitra ohatrany hoe misaritry ny olona tsy anao an'ilay zavatra, tsy misaritry amin'ny vatana fa ankolaka ny andaniny a manesitra ny olona anao an'le fiarovana, ka eo zany no fototra lehibe a mahatonga misy ty. De faran'izay a ny olona ihany koa mahafitofina, tena mampitofina ny eritreritranyity hoe vola ho amenao n'ireo mpitondrareo mpaosiny io, fa tsy misy an'izany. Zay zany fototra sainana tena ambany, de nanezako azy hoe le sainatsika malagasy mihitsy zany no vao me a mampiparitaka be ny koronake ary olona tsara mitery mizakaraka mihitsy ny olona sady an'la korona fa tsy ary ny tenany ka ny any mba tsisytenenina de hoe raha ianao te arasy tokony mitady aretiny ho anao mitokana any ianao fa azam-pitaliana kosany fiarahamonina aminao. De fiarahamonina zany zareo raha te ararany io de indrany ianao ararany de tiavana ho asa fa le fiarahamonina fa te ho salama, te ho velona, indra jerena. Ary fahatelo aiko aloha hoe za zao nyhevaheva nysomoky sa karakory fa zavatra hitako tanteraka ny soratra masy tena efa tanteraka izy zao misy areto mandingana avy sary io izy io mitatsika raha tsika tonga ny areto mandingana automatika ny misary tonga fa de samire mieritreritra vahoaka samy mandinika ary io fa masy aminazy zany faramokamivavaka de hoy Jesoa tamin'ny komory hoe raha mbola misy olobe iny marina tanàna de toko tanàna aya tenitery mba ieny vahoaka malagasy mande marary anera olona voande izahay zao olona roa ny vaotampianaka tena famijaly magnano tetitobosaina fa zay fa de mankasitraka sisy tsara tokoa ny fandaharana mankatelna
mankasitraka tompoko. Ie, mankasitraka ny ray aman-drentsika moa zany ny antso teo a, sady nanao fanentanana moa zany izy no naneho ny heviny ihany koa. Manakambara ve tsika mahakasika ny voalaza teo?
Ie, izay ko masy de mankasitraka an'le ray aman-dreny ny antso teo a, fa tena nanamafy ny fanentanana zay natao teto le izy, de mbola pikely any koa azy le fiadina amle aretina coronavirus ny de zao hoe iraisany izy io za mino mihitsy a fa raha samy miaro ny tenantsika rehetrarehetra de foana vetivety any izy io problema mantsy a misy manao fiarovatena de misy tsy manao de manjary lasa sindra foana le izy fa raha samy manao matsapa tena samy manao a de mino a fa horesitsika io e
satria mantsy a le telefona anakiroa teo zany samy teny niteny zay amle hoe fiarovatena le voalohany aloha nyteny hoe misy matoky tena zany hoe tsy hovoan'io mihitsy izy fa hoe matanjaka tsy matanjaka izy de tsy manao kasibosy ohatra de miparitaka etsero na mandeha bus izy na mandeha aizana iny be dabe any ny olona nifanerasera sy hoe voavoakasika kely ny zavatra nikasihan'iny olona tsy mitondra tsy nanao aritava iny de efa mifindra le izy e tsy voatery hoe ny mpianakavo eny ao an-trano manana ray aman-dreny sy hoe zaza marefo a fa neny fiarahamonina sy ny siseny de sika zany mba entanina anana an'izay toetsaina hifampitsinjo zay mitsinjo tsy ny tenako ihany tsy nyjovoko tsy ny akaiky ahy ihany fa indrindra manodidina rehetra sy ny sisa de tsika tsy hiditra amin'ny hoe politika sy ny sisa araka le voalaza teo a fa ny fanentanantsika de hoe tokony hifampitsinjo ny lohahevitrantsika moa zany de hoe ny mpianakavy ara sy ny manodidina fa zany hoe ny fifanerasantsika mpiaino eto no anitarantsika azy hoe tena tokony rehetrarehetra mihintsiny zany no tokony manana an'izay toetsaina izay toisintsika ihany ny sms a zanako a ny asan'ny mahajanga de ny mpiara-miasa aminy a mila ranondranony amin'ny amin'ny patron no raisiny le zanako avy aty tanàha tsy haiko zay mahazo azy ihany ay noroasiny le zanako avy aty tanàha tsy haiko zay mahazo azy ihany de io moa zany mahakasika sa tsy mahakasika ny lohahevitra mahakasika ihany satria mety hoe fiatraikan'ny araka ny resantsika teo hoe misy fiatraikany amin'ny fivelomana sy ny fifandraisana maro samihafa ny vokatry ny aretina moa zany amin'ny izao vanim-potoana izao a de mitaintaina zany le ray aman-dreny eto satria le zanany voaroaka sa tsy hainy zay mahazo azy ihany a ny zanany any mahajanga nefa ny izy a any Antananarivo de io moa zany entanina angamba n'le fifandraisana amin'ny telefona sy ny sisa hoe ahoana no azahoana azy raha ohatra moa izy mahandre izao fandarana izao de mety mahafantatra ihany hoe izy zany sa ahoana de mba entanina hoe hiantso zany satria mitaintaina le ray aman-dreny mandray ny antso manaraka ary tsika eny tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
eny mba misy fanaitanana kely tsikatao amle
eny tompoko
fiarahamonina
fandrazana
ny fanekena zany ny zavatra tena hitako hoe tsy andemitsika koa indraindray ao anatin'ity le namana retinyity mila miaiky zany tsika hoe misy le aretina de mila miaiky koa tsika anatanteraka an'le geste barriere fa raha zay zany tsika de sahirana eto ty lasa mifanomety de le ray aman-dreny mpitondra matetika no anambenana andrehatra raha mety ry vahoaka malagasy havana namana aoko tsika mba iaina an'izay fanekena zay fa izay fanekena zay zany lalana soritan'andriamanitra mihitsy ho atsika ao anatin'io valana retin'io mba hampanaiky atsika hifanekentsika amin'ny zavatra misy eo amin'ny firenena zay misy atsika amzay zay any a de misatrabetrako
mankasitraka tompoko mankasitraka namatsika moa zany hoe manampy amin'ny fanentanana ny olona rehetrarehetra hifampitsinjo sy hifampiaro amin'ity valana retina ity ny sms tsika manaraka mifanoratra amin'ny sms ozy izy any de hoe zay manam-bola de tokony manome ny tsy manana ary tsy miandraingatahana vao manome mifampivavaka indrindra koa fa samy tena ilaina daholo ireo a misaotra
mafinaritra le sms alefan'le mpiaino antsika
samanana hevitra
mifameno tsara amin'ny fanentanana zay natao teto ihany ko sy ny loha hevitra felapirahantsika androany le izy.
Mandray antso indray ary tsika eny tompoko.
Allô, manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Avy aty Mananjary io a.
Eny tompoko, songasoa.
Nenao le fandaharana. De izy zany hoe ny aretina no rarazana, irina zany e. Fa le fiboana misy lafiny mahatsara azy, sady eo koa le fampitino e. Misy ane ny mpianakavy a. Tena miala amin'ilay fiainana talolo misy le hoe table ronde amin'izao fa le talolo le dinika amorom-patana fa amin'le ohatrany hoe samby aon-trano a samy mifampitsinjo mba tsy hiparitahana de aon-trano a le resadresaka atao eo a de misy tena tafiditra amin'ny ankizy a de misy tena tafiditra amin'ny firaitrano ao e de misy mahatsara azy zany le tsy fampitsinjovana amin'izay resaka zay indrindrandrindra fa le hoe fiarahana mivavaka amin'ny ao an-tokantrano. Tena ilaina le fandarana ataonareo a, ilaina koa ny sosokevitra avy any ivelany fa tena tsara be le hoe mifampitsinjo. Misy le fianakaviana rehefa hoe samby eo satria le hoe mianatra miasa fa le rehefa samby eo de misy ankizy tena mahatsiaro sambatra be mihitsy hoe ay ve ohatra zao tsika rehefa tafavory e. Rehefa le tafavory a tena misy zavatra tafiditra amin'ny ankizy mihitsy rehefa hoe mifampiaino teny. Zay mba tiako entiny eto, tsy haiko hoe mety fanentanana ve sa tsy haiko zany na hoe fanampinana anareo zany zay e. Sotra betsaka indrindra tompoko de mazotoa manao an'izay fandarana zay foana fa zay ny aino foana.
Mankasitraka indrindra tompoko sady mankahery anao ihany koa ny zavatra entinareo mpiaino eto satria marobe ny fanentanana avy amintsika. De raha reto fanentanana rehetra sy ny voalaza rehetra amin'ny telefona voray de mahavelom-bolo hoe hay voray le izy a de hay mitovy ihany koa tsika hoe tianentana sy miray fo miray iny amin'ny hoe anasorantsika moa zany na hoe anafoanantsika antosirantsika nty valanaretina ity de tsika zany entanina hoe isaran'izay ny fiarahamonina eny satria raha mandeha tsotra eny fiarahamonina tsika de tsy araky ny hitantsika sy tenentsika amin'ny radio no hitantsika eny an-dalana eny a de eny radio moa zany ny eto fa misy ny onjapeo hafa ihany koa misy ny fahita lavitra sy ny sisa zay manao fanentanana ihany koa enina de hoe eny amin'ny seratseran'ny tambazotra sosialy eny ary de avy eo nefa ianao gaga hoe fa tena tsy mipaka mihitsy ve le izy rehefa tena eny an-dalana eny mandeha ny anosy be ohatra anosy zato de efa tena hoe sahirana ny saina fa ezahantsika zany hoe hiparitaka sy farak'izay lavitra zay fanentanana izay de ankasitrahana antsika rehetra. Hovitaintsika angamba ny sms de ajantsika aloha ny antso taribi a mialatsino an'le tsy tafititra fa ny sms ihany koa raha mety tsy hotratrantsika hatramin'ny farany. Salama e, tena mahafinaritra reto le miditra fikambanana masina zay mivady zao a afafi a ny zanakairo lahy fet miara-mivavaka zahay a miara-mivory a mahafinaritra e milamina tsara zahay. Samy fikambanana masina za manamafy le famelabelarana ataontsika teo de mankasitraka tompoko de miraro soa anareo menakavy kely koa miaina ao anatin'izay fikambanana masina zay. Salama tompoko a, inona ny fikambanana mety amiko fa za mbola tsy manambady a 50 taona za zao.
Ie mahafinaritra tokoa le sms alefan'le mpiainotsika masy a satria tafita le resaka fikambanana masina nampitaina teo. Eto zao de misy tanora anankiray hoe inonao sy izy ny fikambanana masina mety a fa izy mbola tsy manambady de nitorohevitro avy aminay FTK zany aza roso aminy de zao hoe tsara aloha ianao mandinika tsara alohan'ny dira ao anatin'le fikambanana masina de nio tsara mba manatona an'ireny le mpikambana fantatrosany fikambanana isan-karazany ireny zany a de manontanontany hoe ahoana moa ny tena hoe fotokevitra ijoroany ty fikambanana ity de niana tsara zany fa mino afa ny fikambanana masina rehetra samy tsara daholo fa tsy mba tsy misafidy ianao de fa zao fotsiny zavatra tandremana hoe aza miditra amina fikambanana masina roana telo zany fa tsara ray ihany fa raha anakoroa ianao a ny akanjo ny zany no anaovanao ny akanjo fitiambanana masina iza ny fanamina raha ohatra akanjo ny timitiliana amin'izay zany de zao hoe hifitory a ny fitiambanana kiray a zay hitanao fa mety aminao de tindra tsara aloha aloha ny anapahana hevitra
ie ny fanamariako ihany koa tsy voatery hoe rehefa manambady vao miditra fikambanana satria zaho izy izy mbola tsy manambady de hoe na fikambanana mety aminy manantona neny amin'ny paroasy angamba de manontany ny piretra sy ny tompona andraikitra hoe inavy ny fikambanana misy eto amintsika misy voamerana-asa ihany koa aho na de ohatra hoe misy voamerany liturgie ny korala akoatrany hoe fikambanana masina ma fikambanana masina azy izay araka ny teny indray mandrentsika te hoe maro de maro fa mila safidianana zay mifanaraka amin'ny sotoavina sy ny fotoana mampety anao de aleo manantona angambany mankasitraka ozy fa tsara be le fandaharana de mankasitraka anareo mankasitraka anao ihany ko hoan'ny efa nanana ny vosy efa voka sitrana de tena marina fa ireo sisa de mini manetsy tadiny de zay zany ny anton' le fanentanantsika e hoe mba samy ho marina daholo na ny rehetrarehetra fa tsy miandry hoe vosy tsy vo eniko teo ny hoe confinement partiel atao mety satria andray andraikitra ny vokytany akaiky ny vahoaka ka ny mpivarotra koa hitandriny zay indray moa zany mbola tsy vaovao ofisiel a ary ny eto amin'ny fandaharana raha miresaka amin'ny hoe betsabetsaka zao ny fotoana hijanonanao an-trano de noho ny fitandremana raisiny tsirairay fa tsy nisy ny teniny kosa aloha hoe tena hoe fiibohana zao fa ny eto zany mahatsapa hoe bebe kokoa ny fotoana erahana ao an-tokantrano amin'izao fotoana na de tsy mihiboka raha satria mitandry tena nisy zao ohatra hoe ny fetin'ny paka sy ny alatsinainy paka de mitandry tena mijanona ao an-trano de ny fiarahana ohatran'izay zany noho ny resantsika teo a fa tsy nyresaka tsika hoe mihiboka ao an-trano amin'ny amin'izao fotoana de le resaka confinement partiel teo moa zany de miandro ny vaovao maropototra tsika fa mbola vao hoe resaka avy amintsika angambanyizay mety hoe diso ve za fa ho amarintsika ihany zay araka ny fotoana mahabety azy sms raisintsika farany angamba satria efa atomotra sady ny fotoana mirabe mila miray saina tsara miray ina tsika rehetra any fanaovana kasibosy de mety voankasiky ny aretina fa efa hiditra ny mangatsika isika de mitranga daholo ny karazana aretina fa samy manao ny arotava daholy ny tena fepetra isika rehetra fa voakasikasika foana nety mandosa satria miray saina tsika rehetra azafady fa tsy haiko tsara mamaky an'le sms fa ny tena hoe votoatiny zany de hoe ilaina ny firaisakiny e amin'ny fanaovana ny arotava ary hiditra ririny ntsika zao a de hitranga daholo ny karazana aretina rehetrarehetra ka tokony hamafisiny zay hoe fitandrimana sy fifampitsinjovana izay zay angamba ny azotsika natao aloha tami'ity andro anio ity a makasika an'ity loha hevitra ity hoe fifanohanana sy fifankahirizan'ny mpianakafy sy ny manodidina azy a manoloana ny zava-misy ankehitriny mankasitraka anareo mivady a tonga nanatotosa izay loha hevitra izay mankasitraka ny bruno ihany koa ny kajiny lafin'ny teknika sy nampifandray antsika tamin'ny mpiano rehetra araka ny sms sy ny antso atelefona rehetra teo mety manana ray minitra na hoe atsasaka minitra tsika raha ohatra ka misy tena tiatsika tenenina farany a ho an'ny mpiaino
ia ny tiako tenenina farany ho an'ny mpiaino atsika de zao hoe ho anay ato amin'ny fitka zay ny mbola mahatsara n'le anaty fikambanana masiny de zay manana n'izay le lalàna zay hoe ny tokantrano no voalohana didy de mino a fa tsy ho anay anatin'ny fikambanana ihany zay fa mety amintsika rehetra koa zany a ny tokantrano ny voalohana didy a karakarao tsara io fiaina tokantrano io na eo amin'ny lafi ny fitandre mampahasalamana zany na fiahinany eo atokantranao a fa raha samy manao an'izay tsika rehetra nentanjaray moa razaka mety ho vaovaha ihany a ny olana zay mahazo antsika amin'izao fotoan'izao misaotra indrindra
misaotra indrindra tompoko a mankasitraka betabe amin'izay zavatra nentinareo izay mamerina fankasitrahana ho an'ny mpiaino moa zany tsika amin'ny amin'ity andro anio ity a miverina raha riva amin'ny valora sy sasany fandaharantsika eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco a ary manomboka rahapitso kosa ara-pisotoandro dia efa hitantsika any amin'ny hahitana hoe site web-ny Radio Don Bosco indray ity fandaharana itika manasantsika rehetra moa zany anjo ihan'izay dia izay ihany koa no ametrahana ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra veloma tompoko
veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB